Lăudați să fie Domnul! Frați și surori, vă invit să vă ridicați și să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 27. O să citim începând cu versetul 3. Atunci Iuda vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis: am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei: treaba ta. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis: nu e îngăduit să-i punem în vestiria templului, fiindcă sunt preț de sânge. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceștia țarina olarului ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceasta a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: au luat cei 30 de arginți prețul celui prețuit pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel și i-au dat pe țarina olarului, după cum îmi poruncise Domnul. Amin. Vă invit să vă așezați. Suntem la jumătatea săptămânii și ne-am întâlnit în casa lui Dumnezeu ca să ne închinăm și să ne consolidăm credința, punându-ne în mod deplin încrederea în Dumnezeu. În predica din această seară aș vrea să remarc câteva lucruri care vorbesc despre abandon și despre a o lua înaintea lui Dumnezeu. Vremurile pe care le trăim sunt fără precedent. Adevărata persecuție este la nivelul minții, frica fiind una dintre cele mai teribile persecuții. Omul care este fricos este cucerit. Unui om căruia îi este frică nu mai este bun de nimic. Frica paralizează. Am citit un experiment care a fost făcut cu ceva timp în urmă cu un condamnat la moarte, un medic care a prezentat această ideologie, a cerut guvernul american să îi se permită să facă experimentul acesta pe un om condamnat la moarte, și cel care era condamnat la moarte a spus: oricum, decât să mor pe scaunul electric, mai bine să fac un bine celor care rămâne după mine. Medicul a venit și i-a explicat deținutului, celui care urma să fie condamnat la moarte, să moară, în ce va consta metoda de a muri. I-a spus că o să-i facă o injecție și că injecția aceasta îl va omorâ în 6 minute. A spus că sângele se va separa, serul de esența sângelui, ei o să-i facă o mică incizie prin care o să scurgă sângele și în 6 minute va muri. L-au legat, i-au făcut o mică incizie, după cum au spus, i-au făcut injecția care conținea materialul ce urma să fie probat și dedesubt a fost pus un vas din tablă pe care se auzea sângele cum pică. După 6, 7, 8 minute, omul a murit. De ce vă spun întâmplarea asta? Pentru că omul nu a murit pentru că i s-a făcut o injecție. Omul a murit datorită autosugestiei. Nu i-au făcut nicio injecție care să-i provoace moartea, nu i s-a scurs deloc sângele din corp, nici nu este adevărat că ce pica era sângele lui, totul era regizat. Omul acesta a murit de frică, pentru că mintea lui a acceptat să își asume în mod personal povestea asta, a crezut în ea în mod deplin și acest om a murit. A murit sănătos. Aș vrea să surprind ceea ce spune versetul 3, primul pe care l-am citit. Când Iuda a văzut. Iuda a fost un om care i-a plăcut să vadă. Domnul i-a spus multe lucruri pe care el nu le-a înțeles. Și pentru că nu le-a înțeles și nu avea posibilitatea să le verifice, trebuia să le creadă. Însă dumneavoastră știți că în ultima parte a misiunii, el a început să dea semne de oboseală, a început să devină extrem de interesat de bani, el era casierul grupului, a certat-o pe femeia care a dăruit lui Dumnezeu banii după un an de muncă, prin uleiul acela, mireasma aceea foarte mirositoare, și observați că el devine din ce în ce mai logic, mai secular, mai firesc, și numai atunci când vede un lucru, își dă seama că este adevărat. Vreau să vă spun că noi suntem niște oameni ai credinței, o comunitate a credinței. Și tot ce facem în locul acesta are legătură cu încrederea noastră în cuvintele lui Dumnezeu. Totul se prăbușește în momentul în care noi nu mai putem să ne încredem în Dumnezeu, pentru că ne simțim departe de ce spune El și ni se pare că e prea de tot ceea ce El ne spune. Atunci când ne îmbolnăvim, unul dintre lucrurile cele mai grele este faptul că suntem atacați în credința noastră, că Dumnezeu va veni să ne scape, cum a crezut Ioan Botezătorul. Nu era normal pentru el să creadă că vărul lui, Mântuitorul, va veni să-l scape? Nu a fost viața lui de o calitate ireproșabilă? Nu era el un bărbat tânăr? N-a avut el succes? Nu era el adulat de evrei și respectat? Da. Dar ce motive să fie avut Domnul să nu meargă și măcar să încerce să-l scape? Cum să-l trateze cu indiferență, să-l lase în mâna unui guvernator destrăbălat și în mâna unei femei destrăbălate care trăia cu el? Și Biblia este plină de astfel de exemple. Avem nevoie să ne încredem în Dumnezeu fără pretenția de a avea dovezi. Iuda a ajuns la nivelul la care nu a mai crezut decât atunci când a văzut. Și Biblia spune, atunci vânzătorul Iuda, când a văzut, s-a căit. Sper din inimă că nu vom aștepta să vedem pentru ca să ne căim. Viața noastră trebuie să fie o viață de căință. De ce? Pentru că este o viață de oameni greșitori, de oameni care poartă pecetea imperfecțiunii, inclusiv după ce ne-am pocăit. După ce ne pocăim, sufletul nostru care este conținut, mai bine zis, duhul nostru, care este conținut, este așezat într-un ambalaj numit trupul nostru, iar acest ambalaj e deteriorat atât de mult încât Dumnezeu îl numește firea pământească. Această fire pământească are o natură înclinată înspre destrăbălare. Toate instinctele primare, toate patimile și poftele se regăsesc ca și reședință în această instanță numită numit ambalajul conținutului nostru. Firea aceasta pământească rămâne la fel de fire pământească și după ce ne convertim, după ce ne botezăm în apă, după ce suntem ordinați, după ce suntem numiți președintele cultului. Firea pământească rămâne aceeași, cu aceleași aplecări, cu aceleași capacități, cu aceeași perseverență. Diferența este că omul din lăuntru, care era adormit, dacă nu chiar mort în păcate, a fost înviat la viață prin credința în Iisus, a primit puterea să se integreze, să stea în fața lui Dumnezeu și să intre la nivelul Duhului într-o relație cu Iisus Hristos și cu Duhul lui Dumnezeu. Și în felul acesta, dintr-o dată în noi, există două instanțe, una rea, carnea, și una bună, Duhul dinăuntru, omul din interior, omul născut din nou.
În momentul acesta apare competiția între fire și prioritățile ei, dorințele ei, perspectivele ei, viitorul ei, care sunt absolut aceleași. Cu Duhul, cu omul născut din nou, care dintr-o dată are viață, are direcție, are stăpân, primește putere și ajutor și are o perspectivă cerească. Și acum sistemul nostru de judecată, care este mintea, dă concursul ori firii pământești pe care o hrănește cu tot felul de prostii, începând de la banalele filme, cu trădări, cu violență și sexualitate, cu pierdere de vreme stând cocoțați în vârful internetului fără niciun scop anume, ci numai pentru divertisment, sau hrănim omul din lăuntru, întâlnindu-ne cât putem de des, împărtășii frățești convenționale și neconvenționale. Convențional înseamnă organizat, am creat o convenție, la ora 7 ne vedem joi seara la adunare. Asta se numește o întâlnire convențională. Neconvențională se numește că ne întâlnim accidental sau pentru alt motiv organizat și la sfârșit rămânem 5 sau 50 de minute să ne rugăm și să cântăm și să povestim despre lucrurile lui Dumnezeu. E bine, observați că Iuda nu a investit în omul din lăuntru. Observați că preocupările lui, mai ales în a doua parte a misiunii, au fost de-a dreptul în legătură cu firea pământească. Iar el a ajuns să nu mai considere realitate decât lucrurile pe care le vede. A așteptat ca să moară Domnul Iisus. Cu 3 zile în urmă, i-a spus, l-a confruntat de față cu ucenicii, doar se va trezi, însă când omul cade, devine tupeist, devine obraznic, iertați-mi expresia, devine nesimțit, încât pur și simplu nu mai are nicio direcție, nu mai are niciun bun simț, nu mai are nicio preocupare sănătoasă pentru sufletul lui. Așa a fost Iuda, a stat Domnul cu el, în prezența celorlalți l-a confruntat și totuși obsedat de cei 30 de arginți pe care urma să-i primească de la preoți, s-a dus glonț, i-a primit și și-a făcut un plan cum să-l trădeze pe Domnul Iisus. După ce a văzut că a murit, dintr-o dată a început să se căiască. Ce rost mai are căința după ce vezi? Pentru că atunci când vezi, e prea târziu. Când vezi iadul, e prea târziu. Când vezi moartea, e prea târziu. Când vezi omul distrus de vorbele tale, de atitudinile tale, e prea târziu. Important este să credem în ce ne-a spus Dumnezeu, să luăm pe cuvânt cuvintele lui Dumnezeu, să ne asumăm că ele sunt absolut adevărate și că împlinindu-le noi vom primi viață din Dumnezeul care are viață din belșug. Nu trebuie să vedem, nu trebuie să așteptăm să vedem. Trebuie să fim niște oameni care suntem cu ochii pe voia lui Dumnezeu, pe direcția lui Dumnezeu și care ne asumăm prin credință tot ce Dumnezeu ne-a spus. Iuda a fost nevoie ca să vadă. Domnul a fost legat din pricina lui, a fost ucis, ajutat de el. Însă la un moment dat a văzut, dar era prea târziu să mai facă ceva. Mai exista totuși timp să-și salveze sufletul. Pe Domnul nu-l mai putea salva, dar pe el se putea salva. Și a început să lucreze la lucrul ăsta. Observați, a început să se căiască spunând: am păcătuit, recunosc, am vărsat sânge nevinovat. A făcut exact ce trebuia, dar după aceea a scos cuvintele acestea din gură, s-a comportat ca și cum nu era vorba despre el. Preoții l-au descurajat. Observați ce spun ei: nu este treaba noastră. Sunt oameni care de felul lor sunt răi. Și dacă nu suntem atenți, ei ne vor prinde în răutățile noastre, în bârfe, în partide, în tot felul de lucruri de genul ăsta. Ei nu se mai pot face de râs, că-s de mult de râs. Dar ne implică și pe noi, ne împing în situații compromițătoare, ne fac de rușine, ne strică reputația și la urmă, când vorbim cu ei și le cerem socoteală pentru tragedia în care ne aflăm, ei spun: nu e treaba noastră. Adevărul este că nu-i treaba nimănui să-mi poarte mie de grijă. este treaba mea. Fiecare dintre noi avem drept treabă să ne purtăm nouă și, dacă e posibil, familiilor noastre și celor din jurul nostru, bisericii Domnului, să purtăm de grijă. Observați, Iuda nu și-a purtat de grijă decât la pungă. Punga a fost obiectul grijii lui și a vrut să o umple, probabil de-abia un căput cei 30 de arginți în ea. Dar când a văzut că Iisus a murit, au început remușcările. Probabil prin minte a început să-i vină amintiri petrecute cu Domnul. Bunătatea lui, grija lui, sacrificiile lui, și l-a vândut ca pe un lucru. A văzut, s-a căit, dar ce căință este aceasta când după ce te căiești vrei și să plătești pentru prostia care ai făcut-o? În momentul în care te căiești, Domnul Iisus plătește. Frați și surori, lucrul acesta este atât de simplu încât mă și mir de ce îl explic. Dar știți ce înseamnă lucru simplu? Lucru simplu este ce înțeleg eu. Pentru mine e simplu unde stau eu. Pentru dumneavoastră nu e simplu. Un lucru simplu e lucru pe care îl înțelegi. Un lucru complicat e lucrul ăla simplu pe care nu îl înțelegi. Ei bine, Iuda își cere iertare și după aceea se duce și se spânzură. E ca și cum noi venim la biserică, ne mărturisim păcatele, suntem iertați și după aceea ne sinucidem. Dar aceste două lucruri sunt contradictorii și paradoxale. Când îți ceri iertare și te pocăiești, ești iertat în clipa aceea. De care păcat? 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9 spune de orice păcat. Știți ce înseamnă orice în limba română? Simplu. Înseamnă orice. Dar absolut orice păcat. Așa spune Evanghelia. Este la fel de adevărat că în Biblie sunt și pasaje care spun de orice păcat, dar cu o excepție. Și parcă aceste două texte se bat cap în cap. Nu mi-au eu timp acum să comentez lucrul acesta, că într-o predică sunt multe conflicte. Ceea ce vreau să vă spun însă este următorul lucru. Când ne cerem iertare, să ne scoatem din cap gândul vinovăției și perspectiva sinuciderii. Și când spun sinucidere, nu mă refer la sinuciderea reală, ci mă refer la orice formă de a accepta să fim chinuiți de diavolul, deși noi suntem niște oameni iertați. Iuda și-a cerut iertare în sensul că a acceptat că este vinovat. Iertare nu și-a cerut, dar a acceptat că este vinovat. A acceptat că este vinovat în fața oamenilor, însă cu Dumnezeu el n-a vorbit nimic. El nu a făcut o rugăciune în care să-și exprime căința, în care să-și ceară iertare și în care să implore milă, doar a acceptat că este vinovat. Lucrul acesta nu e suficient. Este necesar, dar nu este suficient. Observați că omul acesta lucrează cu jumătăți de măsură. Se simte îndreptățit să ia banii, să se ducă în templu și să-i arunce, dându-i într-un fel înapoi. Dar în ciuda faptului că a recunoscut că e vinovat, că a dat înapoi obiectul păcatului, el n-a avut puterea să se încreadă în Dumnezeu că l-a iertat, că nici nu și-a cerut iertare. O fi făcut-o din ambiție, o fi făcut-o din neștiință, o fi făcut-o din rușine, o fi făcut-o că era prea de tot să îndrăznească, nu știm de ce. Că ce nu scrie Biblia, orice am spune, e doar un punct de vedere. Important este că omul acesta a încercat să se pocăiască și în loc să termine să se pocăiască, s-a sinucis. De ce? Pentru că a așteptat să vadă. Când Dumnezeu promite un lucru, nu ai nevoie să aștepți să te convingi dacă este adevărat sau nu. Pentru că dacă doar atâta este încrederea noastră în Dumnezeu, încrederea aceasta nu va fi suficientă pentru ca să rămânem în picioare și mai ales în dificultățile și confuzia vremurilor din urmă. Observați, vă rog, că oamenii care ne ajută devenindu-ne complice să facem lucruri nepotrivite, oamenii aceștia ne lasă singuri, ne împing și se detașează de noi în mod juridic, spunând nu este treaba noastră, nu-i problema noastră, nu-i responsabilitatea noastră, este a ta, asumă-ți-o, răspunde înaintea autorităților. Observați, vă rog, ce s-a întâmplat cu banii aceștia. N-aș vrea să insist asupra acestui lucru, fiindcă aș vrea să schimb puțin subiectul, de fapt numai abordarea, nu subiectul. Iuda a avut o problemă, dragostea de bani. Nevoie de bani avem toți și este o nevoie necesară și justificată. Însă când nevoia se transformă în iubire, noi dintr-o dată, din oameni normali, devenim oameni păcătoși. Nevoia de bani este a oricărui om viu, însă iubirea de bani este un păcat ca oricare altul. Puteți să spuneți curvie, puteți să spuneți orice, furt, minciună, iubirea de bani este păcat. Aceasta a fost problema lui Iuda. Plecând de aici, el a trebuit să treacă anumite bariere pentru ca să-și împlinească această iubire, să intre în posesia ei. Observați că dacă intrați pe un site din ăsta mai dubios, de pildă, nu mă refer la pornografie, un site care ar trebui să vă dea de gândit și să vă întoarceți cât puteți de repede, o să vedeți că vă cere lucruri ciudate, care de obicei nu vă sunt cerute pe niște site-uri serioase. Ba îți cere numărul de telefon, după aceea îți cere adresa, îți cere ultimile 4 numere de la Social Security, îți cere ultimile 6 numere de la card. Ei bine, toate aceste cerințe nu sunt normale și ar trebui să-ți dea de gândit. Ele sunt niște etape care te vor duce într-o situație de om jefuit, furat. Ei, Iuda a trebuit să treacă prin astfel de etape, dar niciuna dintre ele n-a avut forța să-l trezească, pentru că el a avut o problemă. Când ai o problemă, devii o victimă care, fiind cu ochii pe împlinirea scopului pe care îl ai, faci o grămadă de lucruri pe care nu le-ai fi făcut dacă nu ai fi avut problema asta. Cunoaștem din adunare, și nu-i vorba neapărat din adunarea noastră, de oriunde, oameni care în inima lor se tem de Dumnezeu, dar datorită nevegherii, ei încep să aibă o problemă. O femeie, bani, putere sau cine știe ce altceva. Și în momentul acela, el devine o victimă a diavolului. Și în dorința lui de a pune mâna pe situația aceasta, de a rezolva problema asta, el trece prin tot felul de bariere pe care nu le poate evita și peste care trece fără nicio mustrare de conștiință. Așa s-a întâmplat cu Iuda. Toate compromisurile pe care le-a făcut, dar să-i vorbească Domnul personal, să îl expună în fața ucenicilor spunându-i: tu care mănânci dumicatul acum, tu ești vânzătorul, și el să n-audă, el să nu reacționeze. În mod normal, asta ar fi fost suficient să se trezească, pentru că a fost confruntat de față cu colegii lui. Dar pentru că avea o problemă, pur și simplu, atât de tare a devenit prizonierul acestei probleme, încât nu a mai auzit, nu a procesat, nu a acționat, nu a luat atitudine. Frați și surori, noi suntem oameni care, repet, trăim în firea pământească. Și firea pământească, să știți că trezește pasiuni pe care le-am avut cândva. Și îngăduiți-mi să spun lucrul ăsta. Cele mai periculoase păcate pentru fiecare dintre noi în mod personal sunt păcatele pe care le-am făcut cândva la nivel de obsesie, de dependență. De pildă, un om neconvertit este un mare fumător. După ce se pocăiește, se lasă, dar ascultați-mă, restul vieții, cea mai mare sensibilitate a lui va fi să înceapă din nou să fumeze. Pentru că chimic, corpul lui a fost învățat cu asta, a fost dependent de problema asta. El a trăit în treaba asta, spiritual, la nivel de duh. Și din toate punctele de vedere, fostul lui obicei de care s-a lăsat în dragostea dintâi, în intensitatea pasiunii de la început, într-un moment de neveghere, va fi primul păcat care se va întoarce în casa în care a fost odată coproprietar. Oamenii care au probleme cu pornografia și se pocăiesc, oamenii care au probleme cu alcoolul, curvia, furtul, Tot felul de lucruri din astea, mai ales păcate de familie, acolo unde e marea noastră problemă. De ce e marea noastră problemă? Că în familie nu putem fi ipocriți. În familie ne cunoaștem așa de bine încât păcatul ipocriziei nu poate fi făcut. Și suntem open, suntem deschiși și imediat ne identificăm unul pe altul. E bine, acolo sunt marile probleme, pentru că nu ne mai putem ascunde. Aici în adunare ne ascundem, ne luăm cravata și în spatele cravatei te ascunzi frumos. În spatele la batic te ascunzi de mama focului. În spatele la biblioc din nou te poți ascunde. În spatele la o predică, la o cântare sau la o slujire te poți ascunde. Dar nu te poți ascunde acasă. Acasă când ajungi poți să te cerți pentru problema aia, dar nu poți să o ascunzi. Ei bine, atunci când ajungem să fim confruntați cu o problemă, întotdeauna soluția este o pocăință rapidă. Am mai spus în cercuri mai restrânse, probabil am spus și în predică, că am observat de-a lungul vieții mele de căsătorie că întotdeauna când m-am comportat nepotrivit prin omitere sau prin comitere, mai ales prin omitere, și Carmen s-a supărat, mie mi s-a părut că ea nu are dreptul să se supere. Mi s-a părut că puțin întrece măsura. Și am zis, stai, că trebuie să te pun un pic la punct. Și un bărbat are două metode să-și pună nevasta la punct. Închizându-se în el și nu-i mai dă niciun pic de atenție, o tratează ca și cum ar fi absentă. Asta este prima metodă a unui bărbat. Cu alte cuvinte, se detașează emoțional de ea. Gestul ăsta spune cam așa: ai devenit atât de neimportantă încât nici nu te mai văd. Și a doua metodă este violența. O violență care se poate exprima într-un fel sau altul. În afară de astea două, un bărbat nu mai știe ce să facă în raport cu o femeie care îl supără, în speță nevasta. Ei bine, de o grămadă de ori m-am supărat pe Carmen, pentru că mie mi s-a părut că eu am dreptate. Ei s-a părut că ea are dreptate. Și dacă altă dată spuneam, ok, tu ai dreptate, iartă-mă, o să fie bine. De data asta n-am mai putut să fac așa, pentru că mi s-a părut că întrece măsura. Și m-am supărat. Și prima noapte am dormit supărat, a doua zi m-am făcut cam treabă și am plecat de acasă, seara am vrut să ne împăcăm, că am zis, mă, nu se poate. Mi-am adus aminte de toate versetele din Biblie. Și când am vrut să ne împăcăm, dintr-o dată, în loc să se bucure că îi cer iertare, pur și simplu nu m-a auzit. Era foarte dezamăgită, foarte întristată și eu am zis, hei, iartă-mă, dragă! Și pur și simplu ea nu m-a auzit. Și acum a devenit ea persoana supărată pe mine, iar eu, din victimă, am devenit vinovat. Și a stat supărată o noapte, a stat supărată o zi, a stat supărată două nopți, două zile și dintr-o dată am început să mă simt vinovat și responsabil. Po, frate, acum nu mai mă simțeam la fel de îndreptățit ca la început, când ziceam, stai, domne, că trebuie să iau atitudine. Acum am zis, mă, dar totuși femeia asta are dreptate. Mi s-a schimbat felul de a pune problema. Numai că degeaba mi-am cerut iertare, că nu mai mă ierta. Asta s-a întâmplat odată în viață, probabil de două, probabil de 10, nu le-am numărat, dar s-a întâmplat de destule ori, până când am ajuns la următoarea concluzie. Zilele astea, o zi, două, trei, o săptămână, este un mare chin sufletesc pentru mine. Mă simt vinovat în fața lui Dumnezeu, mă simt vinovat în fața propriei mele conștiințe, demnitatea mea de bărbat. Să ajung să mă cert cu omul meu, numai noi doi în casă, înseamnă că ceva nu-i bine. Și am zis, domne, asta nu-i viața pe care eu vreau să o trăiesc. Și atunci am luat decizia, ori de câte ori îi provoc o supărare, indiferent că mie mi se pare că ea are dreptate sau nu are dreptate, în secunda următoare mă duc la ea și îi spun, iartă-mă. Odată glumesc, odată o ciupesc, odată nu mai știu ce-i fac și într-o fracțiune de secundă îi trece. De ce? Că nici n-a apucat să se supere. Ea nici n-a intrat bine în rolul de supărată, că imediat eu am pus-o în rolul de împăcată. Și gata. O secundă, două, maxim un minut. Aproape că e o glumă. Și am prins secretul. Acum îl știu ca pe Tatăl nostru. Într-o secundă sunt acolo, mă duc lonț și gata, o vorbă, două și s-a rezolvat problema. O viață foarte ușoară și frumoasă. Punct. Mă întorc acum la lucrurile spirituale. În momentul în care apare o problemă, nu este o soluție să profităm de dulceața ei păcătoasă și să o repetăm. Pentru că fiecare repetare ne transformă pe noi în niște oameni dependenți, ne îndatorăm diavolului, ne îndepărtăm de harul lui Dumnezeu și chimic ne obișnuim cu dulceață că la nivelul creierului orice păcat, mai ales cele legate de substanță sau de probleme de sexualitate, generează niște substanțe care sunt egale în dependență și influență ca și drogurile. Ei, de acolo vine dulceața aia și ne ducem și repetăm, pentru că apare ideea de dependență. După ce dependența asta devine stăpână pe situație, degeaba mai vrem să ne oprim, pentru că dintr-o dată ne speriem constatând că nu putem. Sunt foarte mulți oameni care ajung să devină dependenți de tot felul de păcate. Încep să postească, își mărturisesc păcatele la un păstor, țin 3 zile de post cu încă cineva, se roagă și pur și simplu nu pot să scape. Și dintr-o dată intră groaza în ei că au făcut tot ce se poate omenește și pocăiește și el nu poate să scape de păcatul acela. Mai ales dacă sunt probleme legate de sexualitate. Nu uitați, genul ăsta de păcate în Scriptură sunt prezentate ca fiind păcate în trup. Iar o parte dintre aceste păcate, aduceți-vă aminte că sunt numite în Scriptură patimi scârboase. Este cea mai murdară categorie de păcate. Și acestea sunt perversiunile. Ei, revenind la Iuda, omul acesta a avut o problemă. A stat cu ea în brațe, a ascuns-o în sân, suficient de mult ca să nu mai aibă în minte nimic altceva decât problema asta. Problema asta i-a ocupat toată memoria. Problema asta i-a umplut mintea și inima. Și observați cât de surd a fost. De fiecare dată n-a reușit Domnul să-l oprească. N-a reușit nimeni să-l oprească. Nici faptul că și-a permis să devină parteneri cu oamenii care erau cei mai mari dușmani ai Domnului Iisus Hristos. N-a mai văzut, n-a mai auzit, n-a mai gândit. Pentru că problema pe care a acceptat-o, în care a trăit o vreme, probabil o lună, probabil un an, eu n-am de unde să știu, dar oricum nu era doar de câteva zile, aceasta l-a înghițit cum înghite un șarpe o broască. Frați și surori, ceea ce vreau să vă spun în seara aceasta este că Iuda a început bine. El s-a bucurat de o cinste pe care n-au mai avut-o decât încă 11 ca el. 12 oameni din toți bărbații de pe fața pământului. Și a sfârșit ca cel mai mare mizerabil. A încercat să se pocăiască și a făcut lucrul ăsta până la jumătate. Și după aceea s-a dus și s-a spânzurat ca un falimentar, ca un om care nu e în stare să se pocăiască. De ce? Pentru că a avut o problemă pe care a găzduit-o, pe care a hrănit-o, pe care a amplificat-o și care a ajuns să-l înghită. Orice problemă ai avea, trebuie neapărat să te oprești în seara asta. Oricum ai de gând să te oprești mâine, poi mâine, într-o jumătate de an. Nu, este prea târziu. Fiecare repetare face ca dependența să devină mai puternică, face ca rădăcina să fie mai adâncă și mai groasă. Știți ce face un pom să aibă rădăcinile mai adânci? Vântul. Pentru că atunci când bate, tinde să-l scoată din rădăcină și în clipa aceea, instinctul de supraviețuire îl face să-și înfigă și mai mult rădăcinile. Pentru ca puterea vântului, lovind în tulpină, lovind în frunzărișul acela care e ca o pânză de corabie, să nu-l poată smulge. Cu cât problema aceasta devine mai sâcâită, cu atât devine mai puternică, mai determinată, mai obsedantă, mai dominantă. Vă încurajez în seara aceasta, nu vă gândiți la păcate de curvie, gândiți-vă la păcate de bârfă, gândiți-vă la lipsă de respect, Gândiți-vă la lipsă de bunătate și mai ales în familie. Frați și surori, noi aici o rezolvăm într-o clipă, că oricum n-avem nimic de împărțit. Ce să împărțim? Sărăcia? N-avem ce să împărțim. Câți dintre noi suntem implicați în nu știu ce business-uri împreună ca să ne supărăm unul pe altul? Fiecare e cu treaba lui. Suntem frați în aceeași biserică, dar n-avem mare lucru de împărțit. Marea noastră problemă e acasă. Pentru că acasă nu mai suntem în luna de miere de mult, a trecut. Dacă eram în luna de miere, fluieram. Eram în Hawaii sau în Florida. Dar luna de miere a trecut de mult și a apărut rutina, plictiseala, nemulțumirea și lista poate continua. Asta se numește o problemă. Problema aceasta trebuie rezolvată. Altfel, problema aceasta va înghiți pe oricine, pe oricine. Pentru că cine are o problemă și nu o rezolvă este o victimă în mâna acestei probleme. Simplu fapt că a lăsat-o să crească și să devină problemă, asta înseamnă că e un om fără discernământ și e un om care nu are grijă de viața lui spirituală. Iuda a avut o problemă. La această problemă soluția era pocăința, însă el a găsit o alternativă, spânzurătoarea, și s-a spânzurat. El a crezut că dacă dispare ca ființă umană, atunci a dispărut și problema. Însă cu ea în brațe s-a dus înaintea lui Dumnezeu și într-o zi va fi judecat. De fapt, a fost de mult judecat. Într-o zi se va pronunța sentința. Soluția pe care a folosit-o Iuda la problema pe care el a creat-o nu a fost suficientă. Întotdeauna un om vinovat se justifică. Incriminează pe altul ca să se facă pe ține mai puțin vinovat, ca să împartă vinovăția împreună cu el și alege soluții de compromis doar ca să fie praf în ochi pentru cei nemulțumiți. Ascultați-mă, în cazul nostru nemulțumitul este Dumnezeu. Dumnezeu nu e nemulțumit, e ofensat. Dumnezeu este ofensat. Și nu el este ofensat, e ofensată sfințenia și justiția sa. Pentru această trecere pe roșu care nu mai are nicio rațiune. O dată din accident, a doua oară din grabă, a treia oară din obicei. Dar mă omule, oprește-te! Iuda a dezvoltat o problemă și în loc de o soluție compatibilă cu problema, omul acesta a găsit o soluție de doi bani. A crezut că dacă dispare din lumea celor vii, atunci o să dispară și problema. Însă problema a rămas și el va trebui să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. Oameni buni, simplu fapt că noi suntem pocăiți nu rezolvă problema. Dacă pocăința noastră nu e dovedită prin sfințenia noastră, pocăința noastră nu are trecere înaintea lui Dumnezeu. Că ce înseamnă pocăință? Venim în biserică și ridicăm mâinile și de altfel ne purtăm, vorbim, ne îmbrăcăm mai rău decât oamenii din lume. Asta e pocăință, frați și surori? Asta e glumă. Pocăința nu se vede doar prin afirmațiile noastre și prin actele noastre de cult. Pocăința se vede prin finalitatea pocăinței numită sfințenie. Sfințenie e podoaba casei Domnului și sfințenia este podoaba fiecărui om. Biblia spune să mă înfășoare neprihănirea, ceea ce pe noi ne înfășoară înaintea lui Dumnezeu. E ori păcatul, ori neprihănirea. Iuda a avut o problemă. Însă soluția găsită n-a fost funcțională, a fost cea mai nefericită. Nu există păcat mai mizerabil, mai josnic decât abandonul suicidului. Decât să dispar de pe scena vieții, luându-ți propriul destin în mână, de parcă ai fi Dumnezeu să hotărăști ziua în care mori, doar pentru simplu fapt că nu-ți permite luxul să te pocăiești. Închei vorbim puțin despre aplicație. Uneori ajungem în probleme datorită propriilor greșeli, alteori datorită influenței negative altora. La Iuda au fost ambele. Preoții l-au văzut ars de soare, l-au văzut bolnav, l-au văzut aplecat înspre arginți, l-au mirosit că erau trecuți prin toate și au văzut că e o victimă. Și i-au amplificat problema, dorința de bani. I-au prezentat un plan care era așa. Și așa a fost. Numai că după ce a făcut așa, a urmat rezolvarea problemei pe care el nu a fost în stare să-și o rezolve. Când vorbim despre aplicații, vorbim despre faptul că indiferent de originea problemei, ea trebuie rezolvată. Riscul fricii trebuie eliminat. Riscul nerezolvării problemei trebuie eliminat. Riscul robiei întrebărilor trebuie eliminat. De ce mi se întâmplă numai mie? De ce? Repetabila întrebare în orice situație. Asta este o întrebare pe care o pui când nu mai ai ce să faci. Ai timp și n-ai ce să spui. Și atunci îți folosești timpul să nu te plictisești și începi să întrebi de ce. Cine o să-ți răspundă la întrebările astea? Nu o să-ți răspundă nimeni. Faptul că le pui nu arată bine. Pe cine întrebi? De pe ce poziție întrebi? Cu ce drept? Ce obligație are Dumnezeu să-ți răspundă de ce? A ajuns să-ți dea socoteală? Trebuie să-ți prezinte tot ce are de gând să facă în univers? Dar întrebarea asta demonstrează lipsă de încredere, demonstrează incapacitatea de a accepta voia lui Dumnezeu, demonstrează tendința de a te simți stăpân, de a face ce dorești și de a cere socoteală celui care își permite să-ți încurce planurile. Așa s-a întâmplat în situația asta. Poate să existe riscul argumentării, poate să existe riscul nerestaurării sau al neslujirii și foarte multe alte riscuri. Nimic nu ne coboară pe noi atât de mult sau atât de jos ca și păcatul. O problemă pe care o numim greșeală, alunecare, slăbiciune, pentru simplu motiv că vrem să o minimalizăm. Dacă am fi cinstiți, am numit-o păcat. Mi-am dat o întâlnire cu cineva și nu a venit la întâlnire. Ne-am întâlnit peste mai multe ore, aproape o zi, și l-am întrebat, hei, ce s-a întâmplat? Și mi-a zis, păi să vezi că am avut o întâlnire și nu suna deloc adevărat. Știți ce s-a întâmplat? A uitat. N-a avut puterea să recunoască. Oricine poate uita. Însă, ce prostie, după ce că ai făcut-o de așa cum ai făcut-o, o faci din nou ca să o acoperi pe prima și o mai faci din nou să o acoperi pe a doua. Vedeți, ăsta este omul ăsta nepocăit, mândru, arogant, de a nu recunoaște că și el mai uită câteodată, nu numai alții. O problemă pe care în loc să-i pui piciorul pe cap și să o zdrobești, îi mai pui în fiecare dimineață apă ca nu cumva să se usuce. Frații mei, surorile mele, noi suntem oameni muritori, avem slăbiciuni și suntem imperfecți. Cu siguranță avem la purtător una, două, 10 probleme mai mari sau mai mici. Vă recomand în dragostea Domnului, în seara asta identificați-le și începeți de mâine, pe rând cu câte una, să puneți piciorul pe capul șarpelui pentru ca să fim biruitor când se va întoarce Domnul. Haideți să ne rugăm!